here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni tarehe 23 mwezi wa Januari mwaka 2025. Tunakukaribisha kwa mara nyingine kwa matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja basi tupo nawe msikilizaji katika VOA Express ambayo inachukua dakika 30 kuanzia hivi sasa. VOA Express, kama unavyofahamu, inaenda na muziki na matukio mbali mbali. Baadhi ya vibao ambavyo hii leo tutakupigia ni kibao Biloko kutoka kwa ushirikiano wa Cappuccino na Inos B. Haya basi, tutakuwa naye Mimi Mars anakuambia Don't Let Me Go. Ni baadhi tu ya vibao tutakavyokupigia. Tutakuwa na swali la leo, tumekuuliza jeshi la DRC linasema linaendelea kulishinda kundi la M23, lakini waasi wanazidi kuchukua miji. Maoni yako ni yapi, msikilizaji? Tutasoma ujumbe ambao umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook.
Safi kabisa, na vile vile tutakuwa na habari za hivi punde kabisa kutoka maeneo mbali mbali kote duniani, ikiwa ni pamoja na yale ambayo yanaendelea huko DRC kama ambavyo amezungumza mwenzangu. Lakini pia bila kusahau kwamba tutakuwa tukienda mpaka kule kwenye barazani, jukwa ambalo tunakupa nafasi ya wewe kuchangia mada ya leo. Tunauliza, unafikiri ni nini ambacho kinafaa kufanyika ili kupunguza milipuko hasa ya magonjwa katika nchi yako? Lakini kwanza kabisa, Kamiti, nafikiri tuanzie huko DRC.
Haswa ambapo hali ni tete.
Ni tete kwa sababu vyombo mbali mbali vya habari hivi tunavyozungumza vinaendelea kuripoti kwamba hali ya taharuki imeendelea kutanda hususan maeneo yanayozingira mji wa Goma baada ya waasi wa M23 kuteka miji kama vile Minova, Lumbishi, Numbi na Shanje, na vile vile mji wa Bweremana ambao uko katika mkoa wa Kivu Kusini huko mashariki mwa DRC. Lakini pia kati ya changamoto ambazo zimeshuhudiwa kufuatia hatua za hivi punde au maendeleo ya hivi punde katika mgogoro huu ni kwamba masomo katika maeneo mbalimbali, hasa maeneo ambayo yametekwa na waasi hawa, yamesitishwa kulingana na mmoja wa walimu ambaye tumezungumza naye muda mfupi uliopita. Yamesitishwa na shule na vyuo na katika maeneo husika, wote wanafunzi na wazazi wanatoa wito wa utatuzi wa haraka wa mgogoro huo ili waweze kurejea katika hali ya kawaida ya masomo. Huyo mwalimu tulizungumza naye si mwingine bali ni Hangi Bulembe kutoka mji wa Minova, afundisha huko, lakini tumezungumza naye akiwa amekwenda mpaka mjini Goma. Hebu tusikie anavyoeleza jinsi ambavyo wameelezwa na serikali kuhusiana na hali ya elimu wakati mgogoro huu umefika kiwango ambacho wanaeleza hakijawahi kushuhudiwa tangu mwaka 2013.
Kwa kweli hadi sasa tunako taarifa kutoka wakurugenzi wenye kusimamia masomo, wamesimamisha masomo hadi wakati usiojulikana kama ni wakati gani. Wanatuambia sisi tuende, wanafunzi waende nyumbani na wazazi wachunge watoto wao nyumbani. Kwa mambo mengine, shughuli zote zingine nikiwaza zimesimama, sababu kweli wameteka mji wa Minova. Hata hapa Goma watu wanabakia ndani ya heka heka na wasiwasi nyingi kabisa. Kwa hiyo ni yale tu.
Na unaweza kusema hali ikoje katika kambi za wakimbizi ambazo pia zimeathiriwa kwa njia moja kwa moja? Sasa hivi inaripotiwa kwamba maelfu ya watu wako karibu kufika mjini Goma, wengi wao wakiwa wamefurushwa makona pia, lakini hapo kati ya miji ambayo imetekwa kuna kambi nyingi za wakimbizi na walikuwa wanajaribu kutoa masomo licha ya kwamba ni kwa kiasi kidogo. Hali ikoje?
Elimu katika kambi za wakimbizi kulikuwa deja organization ya kufanya masomo ndani ya ile camp. Zikisha bomolewa, wakisha kimbia tena, masomo haitakuwa. Na huko Goma kwenye kuwa mwingine kwenye wale wakimbizi wanakimbilia tena, watavamia masomo na masomo haitakuwa tena. Ni kusema tu amani ndiyo dawa, dawa ya kusema masomo inaweza kaendelea mzee.
Shukrani sana.
Hakuna jambo lingine linaloweza kutarajiwa sababu politiki, siwezi kaingia ndani ya politiki sababu politiki, walimu na wanafunzi hawajui mambo ya politiki. Kwenye chanzo ya ile ya vita hivyo sisi hatujui, lakini kule kwenye ingine chanzo inatokea ndani ya politiki ya siasa inayofuata kufua mitoto ya mabunduki ya vifaru na ndege za kivita, wangejikaza kama kunako namna, waangalie kama raia ndio msimamo wa kila kitu chochote ndani ya nchi. Na wakati raia inakuwa haina msimamo, raia inakufa, haisinzie, haipate chakula, haipati maji, na siasa itafanyika namna itafanyikaje wakati raia haina amani? Siasa wangejikaza, wafanye siasa, lakini hii kufanya destabilization ya raia sio vema. Watu wote wenye walikuwa ndani ya countryside, ndani ya vijiji vya maporini, walisha kuwa tena hapa Goma. Tutaishi je? Mingine yote imeshazingirwa. Tutafanya namna gani?
Na katika hali kama hii, iwapo labda hali ya amani kwa kiasi fulani inarejea, je, huaje ama inatarajiwa itakuwaje sasa kwa wanafunzi? Je, wanakwenda kuanza tena upya masomo yao pahali waliachia, au mikakati inapangwa vipi?
Kwa kweli wakati kama vile huo, wanafunzi wakubwa wa nchi wanapana ruhusa kwa wakimbizi kuingia ndani ya masomo yeyote popote watakapofika, sababu itakuwa ni kuendelesha masomo. Na kwenye wanapofikia popote wanaweza, sababu wanafunzi wanakimbia na walimu wao wanakimbia na wakubwa wao wa masomo wanakimbia, wanaweza wakaorganize tena masomo papo hapo.
Hangi Bulembe, shukran sana kwa kuzungumza nasi kutoka hapo mjini Goma. Msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo. Tutaendelea kufuatilia ripoti hiyo kuona nini ambacho kinaendelea upande huo. Kwa sasa naona tunazungumza mambo ya sukari. Hebu tumsikie Nandi anasemaje katika wimbo Sugar.
Siku kama hizi tulizo na ndoto ni tu, ndoto ni tu. Kidogo siku hizi na sisi tuna nafu.
Basi tukitoka huko Tanzania kwa mwanamuziki Nandi, sasa basi tunaenda katika nchi ya Kenya, ambapo Hospitali za umma na za binafsi nchini Kenya zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa dawa za ARVs, dawa muhimu za kufubaza virusi vya HIV. Vile vile zinakabiliwa na upungufu wa kondom, chanjo za BCG kwa watoto wachanga na vifaa vingi vya kupimia maradhi hayo ya HIV kama nilivyosema. Basi kutokana na hilo, nimezungumza na mwanaharakati wa masuala ya HIV, Doreen Mora kutoka huko Nairobi, Kenya. Na kwanza nikataka kujua taarifa hii kama mwanaharakati ameipokea vipi na imemgusa vipi katika maisha yake.
Kama mwanaharakati, taarifa hii ni ya kwanza ya kuhuzunisha, na pili inaonyesha kwamba kazi ambayo tumeifanya ya kuchampion kuwa na madawa nchini, kuwa na vifaa vya kujikinga kutokana na virusi vya ukimwi inahatarishwa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba yale maambukizi mapya ambayo kufikia mwisho wa mwaka tungekuwa tunaya celebrate kwamba yameshuka, labda hayatakuwa yameshuka. Maana kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi tunahitaji vitu vingi. Tunahitaji dawa za ARV zenyewe, tunahitaji dawa za PEP na PrEP, na pia tunahitaji mipira ya kondomu ambayo kwa sasa hivi imekuwa na issue kwamba tuko na stockout. Kwa hivyo vitu kama hivi huwa vinatupatia wasiwasi kwamba yale maambukizi mapya ambayo kila wakati huwa tunataka yashuke ni kama hayatashuka. Kwa hivyo sasa kusema kweli yatapanda kama hatuna vifaa vya kujikinga, kama hatuna vifaa vya kutumia, kama hatuna madawa kwa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi.
Doreen, serikali ya Kenya iliahidi kwamba kufikia mwaka 2027 itaweza kusitisha maambukizi ya HIV kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na sasa hali inaonekana hivi kuishiwa madawa. Nini ungependa kuona serikali ya Kenya inafanya wakati huu katika kuboresha huduma hizi katika kundi hili?
Kitu ninachotaka kukiona kusema ukweli ambacho kinaweza kikatusaidia kwa muda mrefu tunavyoita sustainability ni serikali iweze kujikomit. Maana tunavyo mahali ambapo tumefikia, serikali ya Kenya haijajikomit kivile kupeana hela ambazo zinashughulikia response ya HIV nchini. Na kwa muda mrefu tumekuwa tukiwategemea wale wadhamini ambao wanatutumia pesa, tunanunua madawa, tunanunua vifaa ambavyo tunahitaji, tunanunua zile vaccines. Lakini kwa wakati huu tunahitaji serikali ya Kenya iweze ikajikomit ile ambayo kwa kizungu tunasema ni local financing. Kwa hivyo ni wakati serikali ya Kenya iweke ile commitment. Maana serikali ya Kenya ilishajikomit kwamba itamaliza maambukizi ya mother to child kufikia mwaka 2027. Na mwaka 2027 ni next year but one, na hawajaweka pesa kwa hiyo harakati. Hawajaweka pesa kwa kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi kufikia mwaka 2030. Kwa hivyo ni wakati serikali ya Kenya iweke kila ambacho Waingereza wanasema put your money where your mouth is. It's time, yani muda tu umekwisha kusema ukweli.
Shukrani sana. Ni Doreen Mora, mwanaharakati wa masuala ya HIV na ukimwi, akizungumza na VOA Express akiwa Nairobi, Kenya. Na ifahamike kwamba upungufu wa dawa hizi za HIV kulingana na maafisa wa afya Kenya wanasema unahatarisha mamilioni ya watu ambao wanategemea dawa hizi, na wanaita ni mgogoro usio wa kawaida.
Umefika wakati wa kukusomea habari za dunia. Maelfu ya watu waliokimbia makazi yao wamefika kwenye viunga vya mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakikimbia uvamizi wa waasi wa M23 ambao wamechukua eneo zaidi kuliko hapo awali. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko kwa M23 tangu ilipoanzisha uasi mpya katika eneo lenye utajiri wa madini la Kongo Machi mwaka 2022, kwa mujibu wa wachambuzi.
Baraza la mawaziri la Gabon lilisema Jumatano jioni kwamba uchaguzi wa rais utafanyika April 12 mwaka huu kuashiria mwisho wa utawala wa kijeshi ulioanza kwa mapinduzi ya Agosti 30 mwaka 2023. Muktasar wa mkutano wa baraza la mawaziri uliotolewa usiku ulithibitisha kupangwa kwa uchaguzi wa rais. Rais wa mpito wa Gabon, Brice Oligui Nguema, alinyakua mamlaka katika mapinduzi yakiwa ya nane katika nchi za Afrika Magharibi na Kati kati ya mwaka 2020 na 2023, ambayo yalimaliza utawala wa muda mrefu wa mtangulizi wake Ali Bongo na familia kwa taifa hilo tajiri kwa mafuta lakini ni masikini.
Maafisa wa serikali ya Sudani Kusini wamesitisha mitandao ya kijamii kwa muda usiopungua siku 30 baada ya video zinazoonyesha madai ya mauaji ya raia wa Sudani Kusini katika jimbo la El Geziir nchini Sudani kusababisha hasia na mashambulizi mabaya ya kulipiza kisasi. Kizuizi hicho kilikuwa kikitekelezwa usiku wa manane, usiku wa kuamkia leo Alhamisi. Napoleon Adok, mkurugenzi mkuu wa mamlaka kitaifa ya mawasiliano, aliandika kwenye barua ya Jumatano kwa watoa huduma za mitandao.
Maafisa wa mkoa wa Zaporizhzhia kusini mwa Ukraine wamesema Alhamisi kuwa shambulizi la kombora la masafa marefu la Russia liliua mtu mmoja na kujeruhi wengine 24. Basi kibao murwa kabisa hicho kutoka kwa Mimi Mars, Don't Let Me Go. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Tunaingia katika kipengele cha barazani. Nini maoni yako kuhusu baadhi ya wazazi kuwaua watoto wao kwa sababu baba zao hawakuwakubali?
Naam, hilo mkamiti tulizungumza jana, lakini nimeona mitandao bado wanaendelea kulijibu. Lakini kwa sasa tuangalie kuhusu milipuko ambayo inatokea mara kwa mara katika nchi hasa za Afrika Mashariki. Tukauliza, je, unafikiria nini ambacho kinahitaji kufanyika ili kukabiliana na milipuko hasa ya magonjwa katika wakati ambapo kuna baadhi ya nchi ambazo milipuko inapotokea wanakuwa mamlaka zenyewe hazizungumzi, zinasema hakuna milipuko, lakini inakuja kugunduliwa baadaye kwamba wamesema sasa ipo milipuko. Na hali kama hiyo imejitokeza mara kwa mara katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Ndivyo hivyo tunavyozungumza sasa hapa kwenye barazani. Na sijui mkamiti, wewe umeshuhudia hali kama hii katika baadhi ya nchi? So kumekuwa milipuko kama iliyo kulikuwa na Ebola, kulikuwa na mingine, na hivi karibuni kumekuwa na kama ile homa ya Marburg.
So na hapa Marekani pia kumekuwepo na milipuko, tumeshuhudia na inaelezwa, inatangazwa, tahadhari kwa wakazi zinatolewa kutoka katika taasisi na mamlaka zinazohusika kuangalia magonjwa na usalama wa binadamu.
Sasa kabisa, na msikilizaji, kumbuka kwamba pia unaweza kuchangia mada ya leo kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kuona kuzungumza kuhusu hili, kuhusu milipuko ambayo imeshuhudiwa, lakini maoni ya wasikilizaji tutaka kujua nini ambacho wao wanafikiria kinaweza kufanyika kukabiliana na hali kama hizi. Wakati tukiendelea hivyo mkamiti, labda tutarejelea kuona nini ambacho wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Nafikiri pia tunaweza kuenda kusikiliza ngoma ya leo, ambapo naarifiwa na mwelekezi wetu Cappuccino featuring
Inos B
wanakuambia Biloko.
On est venu faire le show, se mettre bien,
se mettre bien.
On est venu s'enchaîner,
ça qu'il faut tout,
fais ça bien,
fais ça, fais ça.
Mis au pony les athées, on est là jusqu'au petit matin. Pas moyen d'arrêter quand les poches sont pleines.
Nosibie anakuambia vitu hivyo, anakuambia Biloko, anashirikiana hapo na Cappuccino, vitu hivyo. Na namuona mzee wa kazi ameshaingia hapa studio, anajulikana kama Sandy Shomari, ambaye kwa kawaida hujaa kama pishi la mchele. Nini ambacho umetuletea leo, Sandy Shomari, ikiwa ni siku ambapo tunaangazia masuala ya burudani?
Bila shaka mzee wa kazi BMJ Muridhi, ukipata vitu vyako vizito hivyo vya Inos B na huyo mzee wa kazi mwingine wa Kongo, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Basi BMJ Muridhi, nimekusha jana tele kama ulivyosema, naanzia na Prince Harry. Sawa bwana. Prince Harry amaliza kesi yake dhidi ya magazeti ya Rupert Murdoch ya News Group News NGN kwa madai ya kusanya habari kinyume cha sheria. Hii imesemwa siku ya Jumatano baada ya kuanza kwa kesi ambayo ilingojewa kwa muda mrefu sana. BMJ Harry Bisasa ana umri wa miaka 40, akimpita mwisho wa Mfalme Charles. Alikuwa anashtaki magazeti haya na mchapishaji wake The Sun na News of the World, ambalo kwa sasa halipo tena, kwenye mahakama kuu kule mjini London. Kisa na maana ni kwamba wanaingilia habari zake binafsi. yani wanamfuatilia kwenye simu, kwenye kompyuta, kwenye maisha yake tangu mwaka 1996 hadi 2011.
Alafu
sijui uko wapi 96 BMJ.
Nilikuwepo, nilikuwa nasoma tena hilo gazeti la The Sun. Wakati mmoja nimetembea huko London na kukumbuka tukiangalia. Lakini muhimu ambacho wanasema pia ni kweli kwamba wanasema wao hawa The Sun hawajawahi kukubali kwamba wamekosea familia hii.
Sasa hilo ndio swala ambalo limekuwa ni mtambuka. Mm-hmm. Kama hawakubali wameweza kukosea familia, lakini ni wazi kwamba BMJ wamekubali kulipa kutokana na haya madai na kusema kwamba wamefikia makubaliano ya kusuluhisha kesi. Sasa kama wamefikia makubaliano, ina maana wazi kwamba kuna kosa limefanyika mahala, sivyo?
Bila shaka.
Bila shaka. Tukitoka huko basi taruka hadi Israel, BMJ Murithi, ambako ametawazwa mnusurika wa shambulio la Hamas la Oktoba 7, akiwa amekuwa mwakilishi wa nchi hiyo kwenye wimbo unaitwa Eurovision, itafanyika kule Switzerland. Huyu anaitwa Yuval Rafael, alibuka kwenye shindano inaitwa Rising Stars, na hii ilifanyika siku ya Jumatano. Alipigiwa kura na majaji, sasa ndiye atakwenda kuwakilisha nchi yake. Na miaka 24 tu huyu. Kwingineko BMJ, unamjua Kendrick Lamar?
Bila shaka, bila shaka.
They're not like us. Anaimba, they're not like us. Wimbo huo umeimbwa kwenye redio za Marekani, utafikiri ni wimbo wa taifa BMJ. Kila siku ukigeuka unausikia. Sasa basi, iHeart Media na Fox Entertainment zimetangaza wateule wao 12 wa tuzo za iHeart Radio. Ambapo basi, mkazi huyu wa Compton, nakujua Compton kule California, mkamiti ya kwa kizunguzia sana wakati fulani, basi amepata tuzo 9. Ikiwemo wimbo wake wa Not Like Us na vitengo vingine vya msanii bora wa mwaka wa hip hop na msanii wa kitengo kipya kabisa cha msanii mgeni asiyetarajiwa, na kusambia surprise guest. Hicho ni kitengo kipya BMJ kinakuja. Lamar pia ametolewa kwa muziki bora wa ushirikiano akiwa naye Future na Metro Booming kwa kibao Like That. Wengine wapo pia BMJ. Yuko Pluto na Young Metro, hawa wanakuja kwa nafasi ya pili na ya tatu. Yupo pia Future akiwa na teuzi nne zikiwemo msanii bora wa mwaka wa hip hop na wimbo bora wa mwaka pamoja na mtayarishaji bora wa St. Louis na kibao Like That. Pia wameteuliwa kwenye kitu kile kitengo kipya nilichokuambia cha surprise guest, wakiwa wakikumbukwa kwa shughuli yao nzuri waliyofanya na Travis Scott kwenye tamasha lao la Trust You kule Brooklyn mwaka jana. Kuna wasanii wapya pia na wasanii wengine wanaotamba. Wengine walioteuliwa ni Drake, Jake Harlow, Doja Cat, Sexy Red, Gorilla, SZA na Mustard. Bila kusahau, wana nyota ambao wanachipukia. Wamo pia 310 Bobby, Big X, The Plug, Boss Man Low, Cash Cobain na Jordan Adetunji. Hawa wapo kwenye wasanii wapya wa kitengo cha wasanii bora wa hip hop. Sasa basi, tuzo za makauza Head Radio pia zitoa heshima kwa uthabiti na ujenzi wa Los Angeles kufuatia ile mioto mikali ambayo imeathiri jamii nzima ya kule. Vile vile wanakusanya michango kupitia kwa fireaidla.org. Michango hiyo imetolewa kupitia FireAid, itasambazwa chini ya ushauri wa wakfu wa Annenberg. Naona mkamiti na kule anambia muda unakimbia
kweli. Unakimbia sana kweli.
Lakini mambo ndio hayo. Mengi tukutane kwenye red carpet ya Zulia Jekundu ya VOA, hali kadhalika kwenye mitangazo mingine ya television.
Asante sana Sandy Shomari kutuangushia vitu vingi na vizito sana hivyo vya burudani kutoka maeneo mbalimbali kote duniani. Mkamiti, naona tumebaki na dakika moja. Labda tuangalie yanayovuma, kwa sababu kuna hii story naona ambayo ni muhimu sana kwa wasikilizaji wetu ambao wanapenda kutumia simu mahiri, simu za kisasa. S25 ya Samsung imetoka hapo jana na imekuwa ikipata maoni mseto jinsi ambavyo inakaa, watu wakinunua na wengine wakiipeleka nyumbani. Mkamiti,
yeah, ndio masuala ya teknolojia hayo BMJ. Kwa hiyo na muda nao ndio hivyo tena, uturuhusu msikilizaji, hatuna budi kukamilisha VOA Express kwa siku hii ya leo. Basi shukrani sana kwako wewe msikilizaji ambao umejumuika nasi katika VOA Express. Tunakuacha hapa na kibao murwa kabisa, Don't Let Me Go, kutoka kwa Mimi Mars. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Upande wa pili wa matangazo, mwongozaji ni Aida Isa. Vile vile tunaye fundi mitambo ni Patrick Dea. Special feeling expected time. Oh baby.
I once went but I knew I was right. In no time you just stole my heart. Want to cherish you all my life. Oh my baby. Cause you are my G for life. The one that I need for life. See you in my dreams all night. Thank you.